Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και έχουμε μια πολύ καλή συγγραφέα, μια προσωπικότητα που θέλαμε να παρουσιάσουμε εδώ και μέρες. Βρήκαμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να την έχουμε κοντά μας από μακριά βέβαια, γιατί δεν ζει εδώ, ζει στην Πράγα. Οπότε είναι η κυρία Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει για τα βιβλία της, θα μας πει για τις ιστορίες της δικές της. Και θα ξεκινήσω. Γεια σας κυρία Αβραμίδου.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας, γεια σας. Σας βρίσκω έτσι χαρούμενη γενικά στην επικοινωνία μας. Νομίζω ότι περνάτε καλά εκεί στη Πράγα.
Δόξα τω Θεώ.
Μπράβο.
Τα άσπρα τώρα αυτό εδώ και τελευταίο καιρό.
Α, είναι άσπρη πόλη.
Ναι, είναι κάτασπρη και είναι παράξενο για την Πράγα να κρατήσει τόσο πολύ. Συνήθως χιονίζει μια μέρα και την επόμενη μας το λιώνει. Αλλά αυτή τη φορά κρατάει πολύ.
Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα. Τώρα νιώθετε ας πούμε εσείς πολίτης της Πράγας ή ένα κομμάτι ή το μισό περίπου είναι εκεί και το άλλο μισό τρέχει ανάμεσα στην Αμόχωστο, στην Αθήνα κλπ.
Πολύ της άλλης πόλης δεν ένιωσα, για να πω την αλήθεια, ποτέ αλλού εκτός από την πόλη μου που με γέννησε, την Αμόχωστο.
Ναι.
Ίσως είναι και ο καημός για το γεγονός ότι δεν καταφέραμε, ενώ υπήρχαν ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να γυρίσουμε πίσω. Και έτσι ίσως και να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να δεθεί με άλλη πόλη.
Ίσως και να μην θέλετε να δείτε την αλλαγή που έχει γίνει στην πόλη της Κύπρου.
Νομίζω ότι συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή, έχω τόσο μπει βαθιά σε αυτό που έγινε και σε αυτό που πλέον βλέπουμε μπροστά μας, που καμιά φορά φοβάμαι μήπως χαθώ σε αυτό το καινούριο. Θα πούμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια τι αλλαγές δέχτηκε αυτή η πόλη, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Θέλω να μας μιλήσετε από τη δική σας τη μεριά και με την απόσταση που έχετε πια πάρει από την καθημερινότητα. Εσείς ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι αγαπάτε πάρα πολύ την Αμόχωστο, την πόλη σας, όπως λέτε, αλλά το βλέπουμε και στο έργο σας, αλλά και ένας άνθρωπος που ταυτόχρονα έχει ένα κοσμοπολιτισμό. Αυτό σας κάπως σας μπερδεύει, σας διχάζει κάποια στιγμή, ή σας κάνει να νιώθετε πιο ζωντανή, ας το πω έτσι?
Σαφέστατα με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω βαρύδια. Με την έννοια ότι δεν με κρατάει η καθημερινότητα,
ναι,
δεμένη σε αυτά που κάποιοι άλλοι θέλουν να ορίσουν στο δρόμο.
Μάλιστα.
Έχω την ευκαιρία να σκεφτώ κάπως πιο ελεύθερα, να κλείσω τα μάτια σε κάτι που γίνεται στραβά για να μπορέσω να μιλήσω ακριβώς για αυτό που εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει για να προχωρήσουμε μπροστά.
Και τα λέτε και πολύ ωραία στα μικρά σας αυτά, τα πολύ μικρά. Διαλέξατε μικρές ενότητες σκέψης και γραφής. Και θέλω να σκεφτείτε τι θέλετε να μας διαβάσετε στη συνέχεια, γιατί πραγματικά το βιβλίο σας όταν το πήρα και μου άρεσε πολύ, και ρωτώντας και την κυρία Γκανά βέβαια, της εκδόσης Μελάνη, σας πλησίασα περισσότερο έτσι εξ αποστάσεως βέβαια, σαν συγγραφή, σαν πνεύμα, σαν αντίληψη ζωής. Έτσι προσπάθησα να διακρίνω κάποια στοιχεία, κάποια θα τα πούμε. Το ονομάσατε το βιβλίο σας «Της ντροπής». Και λέτε στον επίλογο, που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, «Της ντροπής ονομάσαμε τη συλλογή αυτών των μικρών μου διηγημάτων που γράφτηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο του 2022, ντροπή για την ανελαίτη τουρκική κατοχή, ντροπή για την ατιμόρυτη προδοσία που προηγήθηκε, ντροπή ακόμα για το άλυτο πρόβλημα που τόσα χρόνια απορρίπτουμε αφήνοντας το μισό μας νησί σε ξένα χέρια και τις πληγές μας ανοιχτές να κακοφορμίζουν». Της ντροπής λοιπόν. Δώσατε τον τίτλο αυτόν και αυτή τη στιγμή αυτό αισθάνεστε περισσότερο? Αισθάνεστε ένα βάρος ντροπής γιατί καταφύγατε σε αυτό το τίτλο και σε αυτές τις μικρές ιστορίες, οι οποίες δεν είναι ακριβώς της ντροπής, είναι μια ποικιλία αρκετά μεγάλη?
Αυτές τις ιστορίες τις είχα γράψει σε ένα διάστημα, όπως λέω, μέσα περίπου 2 χρόνων. Δεν είχα σκεφτεί από την αρχή ότι θα τις ναι. μαζέψω σε μια συλλογή και θα τις δώσω για να βγει ένα βιβλίο.
Ναι.
Είχα σκοπό να τις χρησιμοποιώ κάθε φορά που ήθελα να μιλήσω για όσα στραβά έγιναν ή όσα δεν έγιναν.
Mm-hmm.
Κάτι σαν διαβατήριο, ας πούμε, για να μπορεί να μου ανοίγει το δρόμο και να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, όταν μαζεύτηκε ένας ικανός αριθμός, είναι 73 τώρα πια αυτές mm-hmm. οι ιστορίες,
mm-hmm.
σκέφτηκα ότι αν τις εκδώσω σε ένα βιβλίο, θα μου είναι ακόμα πιο εύκολο να τα χρησιμοποιώ σαν πρόλογο μαζί με την εξήγηση που εγώ δίνω mm-hmm. σε αυτό το θέμα
mm-hmm.
και να φτάσω κάπως πιο μακριά από ό,τι μπορούσα να φτάσω με άλλα μου βιβλία.
Mm-hmm.
Και αυτό ακριβώς έκανα. Αν ήθελα να δώσω ένα τίτλο σε αυτά που νιώθω και όχι μόνο σε αυτά που έγραψα,
mm-hmm.
θα είναι σίγουρα η ντροπή.
Mm-hmm.
Γιατί πιστεύω ότι αφήσαμε το χρόνο να χαθεί και δεν διορθώσαμε αυτά όλα που προηγήθηκαν τις εισβολές
mm-hmm. ναι.
και που αυτά μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Ναι, το νιώθω έντονα αυτή την τροπή. Και ας μην ήμουνα, ας ήμουνα 15 χρονών τότε και ας μην συμμετείχα με κάποιο τρόπο, νιώθω ότι αμέσως μετά την εισβολή γυρίσαμε να δούμε το μπροστά, γυρίσαμε να δούμε πώς θα ξαναπατήσουμε, θα σηκωθούμε, mm-hmm. γιατί είχαμε πέσει.
Mm-hmm.
Είμαι και εγώ μία από τους πρόσφυγες της εισβολής.
Mm-hmm.
Γυρίσαμε λοιπόν να δούμε για το πώς θα ξαναφτιάξουμε τη δικιά μας τη ζωή, χωρίς να σκεφτόμαστε γενικότερα το πώς θα μπορέσει αυτή η πατρίδα να ενωθεί ξανά στα δυο της κομμάτια και να βρει τον τρόπο να λειτουργήσει με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι ορίσαμε τότε πριν το 1974.
Μένει δηλαδή ένα κομμάτι μνήμης, ένα κομμάτι επαγρύπνησης, συνειδητότητας, έτσι, κατανόησης του τι έγινε και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εσείς βέβαια είναι και σαν να αποστέλλετε ένα γράμμα σε φίλους, είναι σημείωμα σε μια φίλη. Μιλάτε για την Ελένη, ας πούμε, και θέλετε να επικοινωνήσετε έστω και εξ αποστάσεως με κάποιους ανθρώπους. Θεωρείτε ότι αυτές οι ψυχικές, οι δεσμοί αυτοί με ανθρώπους που γνωρίσατε, που είναι συμπατριώτες ή που σας έχουν μια ενότητα, έχουν μια συνέχεια για σας προσωπικά. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που αφήσατε πίσω και αυτός που βρήκατε εκεί που πήγατε, σας ολοκληρώνει κάπως το κομμάτι φίλοι, παρέες, αγάπης, άνθρωπος.
Αυτό δεν χάθηκε ποτέ, ξέρετε. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που καταφέραμε να διασώσουμε.
Mm-hmm.
Τη φιλία και τις κουβέντες μας για τις αναμνήσεις μας και γι' αυτό και κρατήθηκαν τόσο δυνατά μέσα μας. Αυτό που θέλω να κάνω εδώ είναι να ταρακουνήσω τόσο εμάς τους ίδιους,
mm-hmm.
όσο και τον κόσμο που έπρεπε τόσο καιρό να τους είχαμε μιλήσει για αυτά τα προβλήματα για να καταλάβουν γιατί παλεύουμε με τον τρόπο που παλεύουμε, αλλά δεν το είχαμε καταφέρει.
Κακά τα ψέματα, το να μιλάς, ακόμα και το να λες ιστορίες που αγγίζουν αυτές τις καταστάσεις και τις ψυχές, νομίζω ότι είναι η πρώτη επιλογή, αλλά και πλέον απαραίτητη.
Ξέρετε κάτι, κύριε Ροδαμίτη,
mm-hmm.
όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, όταν αποφάσισα ότι θα μπω κι εγώ έτσι δίλα στον χώρο της συγγραφής, γιατί τη λογοτεχνία την αγαπούσα πάντα, είχα γράψει ένα βιβλίο που μιλούσε για την εποχή λίγο πριν από την εισβολή στην πόλη μου.
Mm-hmm.
Όταν εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, πήρε και το κρατικό βραβείο τότε.
Μιλάτε για το όταν θα πέσουν τα μαύρα, λέτε.
Όταν θα πέσουν τα μαύρα, ναι. Τότε είχα δηλώσει ότι όχι, εγώ δεν θα είμαι η συγγραφέας της εισβολής και της κακομοιριάς και των προβλημάτων που δημιουργήσαμε τότε. Χωρίς να σκεφτώ ακριβώς αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, το ότι ένα βιβλίο ανοίγει δρόμο. Θεώρησα ότι πρέπει να τα αφήσω πίσω μου και να κοιτάξω τον μπροστά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Γι' αυτό και θα δείτε ότι στη συνέχεια στα υπόλοιπα μου βιβλία, μέχρι να φτάσω σε αυτό εδώ, στην ντροπή, καταπιάνομαι με πολύ διαφορετικά θέματα. Παρόλα αυτά, μέσα σε κάθε ένα, κάπου είναι χωμένη και μια πόλη, η οποία μοιάζει πάρα πολύ, σε αυτούς που ξέρουν, μοιάζει πάρα πολύ με την Αμόχωστο. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να βγάλω από την καρδιά μου αυτή την πόλη και έπρεπε να μιλήσω πιο θαρετά.
Ναι, ναι, γιατί για να υπάρξει και μια κάθαρση εσωτερική, να υπάρξει και μια ψυχανάλυση, ας το πούμε έτσι, προς αυτόν και φίλους.
Έτσι, ναι.
Λέτε σε ένα σημείωμα το μικρό διηγηματάκι αυτό, γιατί πάνω σε αυτό που πάτε τώρα θέλω να σας πω, λέτε σημείωμα σε μια φίλη και λέτε: «Σου έλεγα κι εγώ για τη δική μου πόλη, στους 5 μήνες που μοιραστήκαμε εκείνο το θρανείο στο γυμνάσιο του Παγκρατίου, πριν χωρίσουν ξανά οι δρόμοι μας, πρόλαβα να σου πω για τα κρινάκια που φύτρωναν στη χρυσή άμμο της δικής μας θάλασσας, για τα χρώματα της δικής μας Ανατολής και για το γιασεμί μας». Αυτά. Τι είναι η πόλη άλλωστε, το λέτε τόσο ωραίο αυτό. Έτσι νιώθετε.
Ναι, ναι. Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία. Η κοπέλα, η Ελένη, την οποία αναφέρω, ήταν ένα κορίτσι, ήμασταν 16 χρονών τότε, ήταν ένα κορίτσι που ήρθε, ήταν Ρωσοπόντια. Και ήρθε με την οικογένειά της και εκείνη ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Και είχαμε τους δυο καημούς μας,
ναι, βέβαια.
Για τους οποίους ανταλλάζαμε τα δικά μας λόγια με τον τρόπο που μπορούσαμε να μιλήσουμε τότε.
Ναι, είναι πολύ τρυφερά λόγια και βλέπω ότι κρατάτε μια τρυφερότητα γενικότερα, δηλαδή σαν ας πούμε και έχει συμβεί το τραγικό, αλλά και υπάρχει και ένα χάδι από πάνω, κατανόηση όχι προς αυτόν που κάνει τι, αλλά προς τον άνθρωπο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή είμαι δίπλα σου, σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ. Μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν αυτό το μαρτύριο, καταλαβαίνετε.
Ναι,
σαν,
ναι.
Σαν και εσάς, ας πούμε. Που αφήσατε, καταλήψατε την πόλη σας. Ναι, και
δεν είναι
παρακαλώ.
Οι άνθρωποι, κύριε Ροδαμητή, δεν φταίνε οι άνθρωποι.
Όχι,
φταίνε οι πολιτικές και οι πολιτικοί μας.
Και ο επεκτατισμός και όλα αυτά. Ναι.
Βέβαια.
Και τα μεγάλα συμφέροντα πολλές φορές.
Ναι.
Και οι πολιτικοί μερικές φορές σύρονται πίσω από αυτά. Καμιά φορά δεν μπορούν και να τα ανατρέψουν τελείως, αλλά είναι μια σειρά θέματα μεγάλα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε μια τραγωδία την οποία μας πονάει και ας είμαστε μακριά. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την κουβέντα μας με την κυρία Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Έχετε 2 α, έτσι, Αβραμίδου.
Ναι, και επιμένω να το κρατώ, παρότι το δημόσιο πάντα είχε την τάση να μου το κόβει. Εκ του Αβραάμ είναι το επίθετο.
Ναι, εκ του Αβραάμ, ναι. Ο κύριος Σάβας ποιος είναι στο διήγημά σας που λέτε ο κύριος Σάβας?
Είναι ο παππούς μου.
Ο παππούς σας. Πέστε μας κάτι για τον παππού, γιατί οι ρίζες είναι... Σε εσάς τουλάχιστον που έχετε ξεριζωθεί κυριολεκτικά από εκεί βιαίως, νομίζω ότι οι ρίζες θα πρέπει να είναι ζωντανές σχεδόν, δηλαδή να είναι ένα δέντρο στην αυλή σας να το βλέπετε κάθε μέρα, ας πούμε.
Ναι. Υπήρχε πάντα ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τη γιαγιά και τον παππού, τη γιαγιά Θεοδώρα και τον παππού τον Σάβα. Υπήρχε ένα δέσιμο γιατί καταρχήν μένανε στο διπλανό σπίτι από εμάς και κατά δεύτερον γιατί οι γιαγιάδες και οι παππούδες, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, είναι δύο φορές γονείς. Ναι. Είναι από τον καιρό που θα γεννηθούμε δίπλα μας, οι παρηγορητές μας, άνθρωποι που θα μας κρατάνε από το χέρι και θα μας μάθουν τα πρώτα πράγματα που ξέρουμε. Η περίπτωση της γιαγιάς και του παππού ήταν ότι η γιαγιά πέθανε ένα χρόνο πριν από την εισβολή και την θεωρούσα τυχερή που έφυγε τη στιγμή που έφυγε. Για τον παππού αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι όταν πια πρόσφυγες, περάσαμε τις πρώτες μέρες σε ένα χωριό στην επαρχία της Αμοχώστου, αλλά από την ελεύθερη μεριά. Και στη συνέχεια κάναμε περίπου 2 εβδομάδες, πόσο ήτανε, στη Λεμεσό. Από εκεί η οικογένεια μου αποφάσισε να μεταβούμε στην Αθήνα, γιατί η αδερφή μου είχε μόλις τελειώσει το τότε γυμνάσιο, λύκειο σήμερα, και αν μέναμε στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να σπουδάσει, δεδομένου ότι τότε στην Κύπρο δεν υπήρχε πανεπιστήμιο. Θέλαμε λοιπόν να πάμε Αθήνα, έτσι κι αλλιώς θα ψάχναμε για μια νέα ζωή, οπότε τι Αθήνα, τι Λεμεσός. Και αποφασίσαμε να φύγουμε, αποφάσισαν οι γονείς να φύγουμε. Ο παππούς όμως θα έμενε πίσω με τον άλλο του τον γιο. Η εικόνα να βλέπω τον παππού μου στα κάγκελα του σπιτιού που μας φιλοξενούσε τότε, την ώρα που μπαίναμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο καράβι, γιατί με καράβι θα φεύγαμε για τον Πειραιά, είναι αξέχαστες. Δεν είχα δει ποτέ πριν τον παππού μου να κλαίει. Σπάραζε και κρατιότανε από τα κάγκελα, λες και ήθελε να τα ξεριζώσει, να σκοτώσει ό,τι μας έχει κάνει να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, και λέτε στο διήγημα, λέτε πόσο έρημα μοιάζουν τα σπίτια άμα αδειάζουν από τις ψυχές. Φαντάζομαι ότι για έναν άνθρωπο κάποιας ηλικίας αυτό πολλαπλασιάζεται.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Ναι, υπήρχε όντως οδός δημοκρατίας ή είναι δική σας?
Η οδός δημοκρατίας υπάρχει και είναι, ήταν ο μεγάλος εμπορικός δρόμος της πόλης.
Μάλιστα. Ναι. Και εσείς ζούσατε εκεί, ας πούμε εκεί, δηλαδή στην οδό Δημοκρατίας, ή δίπλα ή εκεί?
Ζούσα, το σπίτι μας ήταν ένα μόλις δρόμο, ένα παράλληλο, ο πρώτος παράλληλος της Δημοκρατίας. Αυτός ο δρόμος, η Δημοκρατίας, είναι ένας από τους 2 δρόμους που μετά το 2020 ο Ερντογάν επέτρεψε να ανοίξουν και να μπορεί ο καθένας να επισκεφθεί. Όλοι οι άλλοι δρόμοι της πόλης εξακολουθούν να είναι πίσω από σειρματοπλέγματα και δεν μπορεί κανείς να περάσει.
Ναι.
Να πω εδώ,
ναι,
αν και ίσως κακώς το αναφέρω τόσο εύκολα, αλλά όταν πράγματι για πρώτη φορά μπήκα στην πόλη μετά το 2020, ήμουνα τόσο κοντά στο σπίτι που δεν μπορούσε να με κρατήσει τίποτα από το να σκύψω κάτω από από τις κόκκινες κορδέλες που χώριζαν το κομμάτι το ελεύθερο από το ελεύθερο με την έννοια του επιτρέπεται να πατάω στην άσφαλτο. Πέρασα λοιπόν κάτω από τις κόκκινες κορδέλες.
Ναι.
Ευτυχώς δεν με είδε κανείς και κατάφερα να μπω στο σπίτι.
Λέτε λοιπόν στο διηγηματάκι το πολύ ωραίο αυτό στην Οδό Δημοκρατίας, τρέχω για τον παππού και όλο αναρωτιέμαι να έφταγε άραγε ο δρεβίσικος χορός. Λέτε όμως πριν τρέχω για τον παππού, πού χάθηκαν όλοι αναρωτιέστε. Και λέτε τρέχω για τον παππού και όλο αναρωτιέμαι να έφταγε άραγε ο δρεβίσικος χορός. Δεν το κατάλαβα καλά, αν θέλετε να μας λέτε κάτι γι' αυτό.
Καταρχήν αυτό το διηγήμα διαδραματίζεται σε δύο χρόνους. Στην πρώτη του φάση το κοριτσάκι που μιλάει είναι μόλις 9 χρονών.
Και κουρνιάζει.
Στη δεύτερη
έτσι,
φάση μεγαλώνει.
Μάλιστα.
Στα 9 χρόνια αναφέρομαι στην περίοδο που είχαμε ξανά προβλήματα με τους Τουρκοκύπριους. Ήταν το 1963 με 64, όπου από μεγάλη, θα έλεγα, τύχη γλιτώσαμε εκείνη τη φορά την εισβολή. Και αναφέρομαι στις σχέσεις που είχαμε τότε με οι Ελληνοκύπριοι με τους Τουρκοκύπριους.
Μάλιστα.
Οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Λέω ότι το κοριτσάκι έτρεχε να βρει τον παππού και εκεί μπροστά του έδινε μια παράσταση χορεύοντας, όπως ακριβώς είναι η δερβίσικη χορή. Χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ένας δερβίσικος χορός κρύβει μια... είναι μια ιεροτελεστία.
Και
είναι
μια ελευθερία.
Ναι, και όχι μόνον, έχει στοιχεία που αφορούν στην πίστη που έχουν οι άνθρωποι στον Θεό τους. Και χωρίς να το αντιλαμβάνεται η μικρή, κατά κάποιο τρόπο σαν να κοροϊδεύει αυτό το χώρο. Όταν τελειώνω λοιπόν το διήγημα που είμαι πια μεγάλη, αναρωτιέμαι αν αυτό που έφταιγε είναι ότι δεν είχα καταλάβει την άλλη μεριά, δεν είχα κοιτάξει τους συμπατριώτες μας, τους Τουρκοκύπριους, ισότιμα, και να προσπαθήσω να καταλάβω τις δικές τους συνήθειες, τα δικά τους πιστεύω.
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας και θέλω να πω εδώ ότι η κυρία Vivian Avra Amidou Plumbi μέσα σε όλα αυτά σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στατιστική στο University of Washington του ΣΥΑΤΕΝ των Ηνωμένων Πολιτειών και εργάστηκε στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ως στατιστικός βέβαια και στη συνέχεια στον ιδιωτικό συγγνώμη τομέα ως Γενική Διευθύντρια σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στον τομέα της έρευνας της αγοράς. Πολλές δραστηριότητες βλέπω και θα μιλήσουμε και λίγο για τα βραβεία, αλλά πέστε μου, βρήκατε τη δύναμη να βγείτε μπροστά και να σπάσετε το φράγμα της μνήμης, μάλλον της δύστυχης μνήμης, της δυστυχίας της κατάστασης αυτής και περάσετε σε, να πω, όχι να πω στο άλλο ακριβώς άκρο, αλλά περάσετε σε ένα δυναμικό πεδίο. Βρήκατε αυτό το κουράγιο, σας βοήθησε όλο αυτό στη ζωή σας, κυρία Αβραμίδου?
Είπα προηγουμένως ότι λίγο ντρέπομαι για το γεγονός ότι κοιτάξαμε τόσο μπροστά και προσπαθήσαμε με τόσο πάθος να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Σαφώς βοηθάει αυτή όλη η εμπειρία που χτίζουμε για να δούμε κάποια πράγματα πίσω για τι έγινε λάθος και τι πήγε στραβά. Αλλά από την άλλη χάνουμε χρόνο στο να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα χειροπιαστά για το να αλλάξει αυτό που πρέπει να αλλάξει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όλη αυτή η εμπειρία μου, το γεγονός ότι στη συνέχεια η εταιρεία με την οποία δούλευα με έστειλε στο εξωτερικό και έμεινα ουσιαστικά ήδη 26 χρόνια έξω από Κύπρο και Ελλάδα, με έκανε σίγουρα να ανοίξω τα μάτια μου σε καινούριες συνήθειες, σε καινούριες σκέψεις, σε καινούριες εμπειρίες, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, τελικά ποιος μένει πίσω και κάνει τι? Εκεί είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό.
Βεβαίως. Βεβαίως, και ταξιδεύετε, ζείτε στην Πράγα μεν, αλλά κάνετε παρουσιάσεις και μιλάτε για την Κύπρο. Δηλαδή αισθάνεστε και λίγο, να το πω έτσι, λίγο ίσως ακουστεί υπερβολικό, αλλά κατ' ουσίαν είναι μια έννοια, σαν πρεσβευτής, ας πούμε, της ειρήνης, της αποκατάστασης κλπ. Το νιώθετε αυτό έντονα μέσα σας?
Το νιώθω πάρα πολύ έντονα. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια των πολιτικών μας να μας κρατήσουν σιωπηλούς για να προχωρήσει το θέμα του Κυπριακού έτσι όπως εκείνοι το χτίζανε, θεωρώ ότι ήταν η μεγάλη βλακεία μας.
Ναι.
Δηλαδή πιστέψαμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δουλειά καθαρά των πολιτικών και θα πρέπει να αρκεστούμε στο να καθίσουμε πίσω και να περιμένουμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψηφίζουμε τους πολιτικούς μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Mm-hmm. Προσπαθώ λοιπόν να κερδίσω πίσω τον χρόνο, αν γίνεται αυτό, όσο με κρατάνε τα πόδια μου, με στόχο να μιλάω για το Κυπριακό, να το πάρω όσο πιο μακριά μπορώ. Μιλάω και στα πλαίσια της Ελλάδας, εντάξει, η Κύπρος γνωρίζει το θέμα πολύ, με πολύ πικρό τρόπο, αλλά και στην Ελλάδα συνειδητοποίησα ότι ειδικά οι νέοι μπορεί να έχουν ακούσει για την εισβολή στην Κύπρο, αλλά τελικά ξέρουν πάρα πολύ λίγα πράγματα.
Ναι.
Και με το που αρχίζεις να τους μιλήσεις, βλέπεις μπροστά σου ένα κοινό που διψάει. Ένα κοινό που είναι έτοιμο να μάθει και να αφομοιώσει αυτά που του λες. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν σε αυτούς, το πρόβλημα ήταν σε εμάς. Το λάθος ήταν σε εμάς.
Ναι, γιατί οι ιστορίες μας, κυρία Αβραμίδου, είναι και ιστορίες των άλλων. Δηλαδή ο καθένας και προσωπικά και κοινωνικά έχει αντιμετωπίσει λιγότερο ή περισσότερο, ή περισσότερο ίσως δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε, αλλά σε ένα βαθμό έχει αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα της ίδιας της ζωής, της αντικοινωνικότητας, του περιθωρίου ή πολλές φορές και της βίαιης ή εισβολής ή πολέμου ή οτιδήποτε. Δηλαδή είναι ιστορίες που μας αγγίζουν, γιατί όλοι έχουμε μια χορδή που χτυπάει κάπου εκεί δυνατά.
Ναι, έτσι είναι, και εμείς το βλέπουμε και στον τρόπο που κρίνουμε ή συγκινούμαστε βλέποντας το τι γίνεται σήμερα στη Γάζα, το τι γίνεται στην Ουκρανία, το τι γίνεται σε κάθε περιοχή, εμπόλεμη περιοχή. Συμπάσχουμε μαζί τους με έναν τρόπο που ίσως να μην μπορεί να τον καταλάβει εύκολα αυτός που δεν βρέθηκε στην ίδια μοίρα. Όμως μπορεί να το εξηγήσει. Mm-hmm. Μπορεί να μην βρέθηκε ο καθένας στην ίδια μοίρα, αλλά έχει την ευαισθησία να τα ακούσει και να τα δεχτεί.
Αισθάνεστε πολίτης. Τι νόημα δίνετε με 2-3 λέξεις? Πώς θα ερμηνεύατε αυτή τη λέξη? Δηλαδή για σας τι σημαίνει πολίτης?
Πολίτης είναι αυτός που νιώθει ότι έχει συμβάλει σε αυτό, στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Δηλαδή με κάποιο τρόπο έχει ένα κομμάτι δικό του σε αυτή την περιοχή.
Ναι.
Είτε είναι υλικό, είτε είναι κάτι από τον ίδιο του, την ίδια του τη σκέψη.
Ναι, το λέτε πολύ ωραία. Θα λέγαμε ότι είναι ένας συνειδητός άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει διεξόδους στα διέξοδα τα καθημερινά, τα δικά του, των συνανθρώπων του, της ανθρωπότητας, αν είναι δυνατόν, το λέω σε εισαγωγικά αυτό, αλλά εντάξει. Οπότε αισθάνομαι ότι εσείς το γράψιμο για σας είναι μία πράξη πολιτική, με την έννοια του πολίτη που εξεγείρεται απέναντι σε μια αδικία, που σιγά σιγά γίνεται αδικία με την ευρύτερη έννοια και όχι αποκλειστικά της πόλεως.
Της ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ήθελα να σταματήσω στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το βιβλίο τώρα μεταφράζεται, είναι σχεδόν στο τέλος, και στα τσέχικα αλλά και στα αγγλικά. Και η πρόθεσή μου είναι να εκδοθεί και στις δύο γλώσσες και να κάνω αυτή τη βόλτα που έκανα ήδη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχω κάνει 15 παρουσιάσεις. Έχω σκοπό να το κάνω και εδώ, στην Τσεχία, και όσο επειδή η αγγλική γλώσσα είναι γλώσσα για πολλές χώρες, ελπίζω ότι θα με βοηθήσει να πάω και εκεί.
Της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη του ξεραμένου λιβαδιού, της πικραμένης Παναγιάς, γη του Λίβα τα δικού χαμού, τα γριού καιρού των ηφαιστείων, ρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών που μετούν, της αγάπης και του όνειρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
Θέλω να σας ρωτήσω στη συνέχεια της κουβέντας μας αυτής, που για μένα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσο μιλάμε, και θα ήθελα να σκεφτείτε να μας διαβάσετε και ένα από αυτά τα μικρά διηγηματάκια που είναι τόσο όμορφα. Εγώ δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάποιο εύκολα, αλλά αν ρωτήσετε μένα θα σας πω. Προτιμώ εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία βέβαια. Αφού πρώτα σας ρωτήσω, η φωτογραφία τι είναι για σας, γιατί μιλάτε για φωτογραφίες, τι θέλετε να παραλληλήσετε με την φωτογραφία σε σχέση με τα κείμενα?
είναι ένα δικό μου, πώς το λένε, ιδίωμα.
Ναι.
Όταν βλέπω μια εικόνα,
ναι,
μου είναι πάρα πολύ εύκολο να πλάσω μια ιστορία. Και όταν διαβάζω μια ιστορία, όταν διαβάζω ένα μυθιστόρημα κάποιο άλλο συγγραφέα,
ναι,
το διαβάζω δημιουργώντας στο μυαλό μου εικόνες. Η εικόνα λοιπόν, η φωτογραφία, είναι για μένα μια άλλη, μια έκτη αίσθηση, θα έλεγα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου βιβλίου, έτσι ξεκίνησαν να γράφονται τα διηγήματα. Το 2020, όταν ο Ερντογάν άνοιξε την πόλη, αυτούς τους δύο δρόμους που είπαμε προηγουμένως, ήταν στην περίοδο του κορονοϊού.
Ναι.
Έτσι, κάποιοι φίλοι μου και συγγενείς από Κύπρο πρόλαβαν να μπουν στην πόλη και να τη δούνε και να τη φωτογραφίσουνε.
Ναι.
Εγώ ήμουνα λίγο αργή στις κινήσεις μου και έτσι πρόλαβε να ξανακλείσει η πόλη μέχρι να, να κάπως να ηρεμήσουν τα πράγματα με τον κορονοϊό. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν είχα χωθεί πραγματικά μέσα στις φωτογραφίες που μου έστελναν οι φίλοι και που αναστούσαν στα, στο Facebook και στις άλλες στα άλλα μέσα, και βλέποντας την κάθε μία ταξίδευα πίσω και ταξίδευα φτιάχνοντας είτε την ανάμνηση που μου δημιουργούσε με ένα ιδιόρυθμο τρόπο,
ναι,
ή φανταζόμουν κάτι που έβαινε με το παρελθόν αυτής της πόλης.
Ναι, γιατί και η φαντασία, κυρία Αβραμίδου Πλουμπή, κυρία Βίβιαν, η φαντασία είναι κομμάτι πολλές φορές του πραγματικού. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο να φανταστούμε κάτι έντονα που να μας εμπνεύσει να πάμε παρακάτω, εμπλέκεται μέσα μεταξύ πραγματικού και ονείρου και φανταστικού δηλαδή, αλλά και αυτό βίωμα δεν είναι κάπου.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Είτε πραγματικά το έχεις βιώσει, είτε
ποιητικά.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Θέλω να σας, ξέρετε εμένα τα ωραία σας μικρά αυτά και ο τρόπος που τα γράφετε, η γραφή σας δηλαδή, και ήταν χάρηκα που γνωριστήκαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι και λίγο μικρά θεατρικά, να το πω έτσι. Το έχετε σκεφτεί καθόλου αυτό?
Γενικά μου λένε ότι το γράψιμο μου έχει κάποια θεατρικότητα στο, στον τρόπο που επικοινωνεί με τους αναγνώστες. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ μικρά νομίζω για να μπορέσουν να πάρουν.
Καλά, ναι, εντάξει, δείγματα. Ναι. Τι μουσική ακούτε?
Τι μουσική ακούω? Καταρχήν αυτό που κάνω είναι ότι με το που κάθομαι να γράψω, με το που κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή, βάζω το, συντονίζομαι με τον κόσμο, με το, με το σταθμό της ΕΡΤ.
Ναι.
Μ' αρέσει πολύ η jazz, αλλά μ' αρέσουν και τα έθνο, ναι, μ' αρέσει η μουσική.
Η world.
Ναι. Με ταξιδεύει νομίζω. Ναι. Αυτό είναι το
στο εξής θα, θα ήθελα να ακούτε και την εκπομπή μας, τη δική μας πόλη, τη δική μας εκπομπή.
Αυτή την ακούω και την ακούω για άλλους λόγους, για ενημέρωση, για να ακούσω αγαπημένους ανθρώπους που δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να τους γνωρίσουμε από κοντά. Είναι μια από τις πολύ αγαπημένες εκπομπές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω, σιγά σιγά θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της ωραίας συζήτησης που θέλω να σας, που κάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, φιλίες υπάρχουν τώρα, εκεί που είστε, αισθάνεστε ζεστασιά ανθρώπινη κοντά σας, πέρα από, από το οικογενειακό περιβάλλον μιλάω?
Ευτυχώς που υπάρχει ο σύγχρονος τρόπος επαφής με τον κόσμο.
Το διαδίκτυο
γιατί
δηλαδή.
Γιατί αν ήμουν μόνο εδώ δεν θα μπορούσα να επιτύχω.
Δεν θα μπορούσα, μάλιστα.
Είναι διαφορετικός ο κόσμος, είναι πολύ διαφορετικός. Δεν λέω ότι δεν έχω φίλους. Mm-hmm. Έχω κάποιους φίλους. Δεν υπάρχει όμως η φιλία έτσι όπως την ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι λίγο πιο, δεν θα πω ψυχρός, mm-hmm. είναι πιο κλειστός στον εαυτό του.
Ναι.
Δεν συνηθίζουν να έχουν αυτές τις ανταλλαγές επισκέψεων στο να ανοίξεις το σπίτι σου και να χωρέσει όλη η γειτονιά. Δεν έχουν αυτό το να πάμε έξω, να καθίσουμε, να τα πούμε πίσω από ένα ποτήρι κρασί ή ένα ναι. καφέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι, θα έλεγα, κάτι το πολύ καινούριο για, για τον κόσμο της Τσεχίας. Παρόλα αυτά, νιώθω πολύ ωραία εδώ. Νιώθω ότι πολύ καλά κάναμε που παραμείναμε, γιατί ναι μεν στην αρχή ήρθαμε λόγω της δουλειάς μου, αλλά στη συνέχεια όταν με ακολούθησε και ο σύζυγος, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και δούλευε τότε στην Αθήνα, mm-hmm. Είπαμε να τολμήσουμε να δούμε πόσο μπορεί να ναι. μας κρατήσει αυτή η χώρα.
Και να περνάτε και καλά.
Ναι, δηλαδή ενώ ήρθαμε με σκοπό να καθίσουμε 2-3 χρόνια, όπως είπα προηγουμένως έχουμε κλείσει 26.
Πω, τι ωραία, μάλιστα.
Πρόσφατα έχουμε φύγει κιόλας από την Πράγα και πήραμε ένα σπίτι σε ένα χωριό 35 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα. Μέσα στη φύση και νιώθουμε ανανεωμένοι.
Τι ωραία. Και πράσινο έχετε εκεί, θέλετε φύση.
Πάρα πολύ πράσινο. Τώρα είναι κάτασπρο βέβαια λόγω των χιονιών.
Έχει λίγη ζωή το χωριό.
Πάρα πολύ λίγη, γιατί είναι
μικρό.
250 κάτοικοι όλοι
Μάλιστα.
και όλοι.
Ναι.
Αλλά μετακινούμαστε εμείς. Είμαστε εμείς πολύ ταξιδιάριδες.
Βέβαια. Κάντε μου, σας ακούω πολύ χαρούμενοι και χαίρομαι, γιατί το να αλλάζει κανείς μια χώρα και να παραμένει 26 χρόνια χαρούμενος και να νιώθει ότι πατάει τα χώματα και νιώθει όμορφα, νομίζω από μόνο το αυτό λέει πολλά. Ήθελα τώρα, πριν μας διαβάσετε κάτι που θα διαλέξετε εσείς παρακαλώ, να μας mm-hmm. κάνετε μια νοητή βόλτα στην Πράγα. Ερχόμαστε λοιπόν και είμαστε μια παρέα. Εσείς, ο σύζυγός σας, οι φίλοι μας κλπ. Πού θα μας πηγαίνατε? 2-3 ωραίες στάσεις να πάρουμε λίγο το άρωμα, την εικόνα, τα χρώματα της πόλης.
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Πράγα είναι μία από τις πολύ τυχερές πρωτεύουσες της Ευρώπης, δεδομένου ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η πλειοψηφία των άλλων πόλεων είχαν τεράστιες καταστροφές, η Πράγα δεν είχε πάθει ιδιαίτερες ζημιές. Όλες και όλες δύο φορές βομβαρδίστηκε η πόλη και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες γειτονιές. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι Τσέχοι αγαπάνε τον τόπο τους
ναι,
και
βέβαια.
Είναι πολύ δεμένοι με την παράδοσή τους mm-hmm. και με τον πολιτισμό τους, mm-hmm. κατάφεραν να διατηρήσουν μέσα στην πόλη όλη την γοητεία που είχε από τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Mm-hmm. Άρα, περπατώντας την πόλη, είναι σαν να μελετάς την ιστορία
ναι.
της πόλης.
Μάλιστα.
Και ήταν πάρα πολύ σημαντική, βέβαια, δεδομένου ότι η αυτοκρατορία, παρότι είχε την έδρα της τότε στην Αυστρο-Ουγγαρία, είχε την έδρα της στη Βιέννη, όπως ξέρουμε,
ναι, ναι.
παρόλα αυτά, όλοι φρόντιζαν να έχουν ένα παλάτι, να έχουν μία δεύτερη βάση εδώ στην Πράγα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι όλα υπάρχουν συντηρημένα σε εξαιρετικά καλό βαθμό μέχρι και σήμερα, οι βόλτες σε πάνε ακριβώς πίσω αιώνες πριν. Mm-hmm. Υπάρχουν τα όμορφα κτίρια τα οποία μπορείς να επισκεφτείς μέσα. Υπάρχουν οι καφετέριες και τα και τα εστιατόρια που είναι σαν να σε πάνε σε μια εποχή που ο άνθρωπος έχει την πρώτη, τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Είναι οι δρόμοι του στο κέντρο που παραμείνανε έτσι λιθόστρωτα όπως ήταν παλιά. Mm-hmm. Είναι μια ομορφιά που προκύπτει ακριβώς από το γεγονός ότι οι Τσέχοι έχουν σεβαστεί την παράδοσή τους.
Και έχουν και τα μικρά ωραία καφέ τους, τις μουσικές τους κλπ. Το γιορτινό κλίμα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο ελληνισμός εκεί πώς είναι, τι βρίσκεστε, υπάρχουν, τι γίνεται εκεί με τους Έλληνες?
Μέχρι θα έλεγα την εποχή της κρίσης, δηλαδή το 16-17, οι Έλληνες συρρυκνώνονταν. Η παρουσία των Ελλήνων ήταν στο maximum μέχρι εκείνη την εποχή. Την εποχή του εμφύλιου πολέμου, τότε δηλαδή που ήρθαν ομαδικά κόσμος με τον εμφύλιο. Από εκεί και πέρα όλο και μίκραινε ο αριθμός.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά από την κρίση και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε νέους ανθρώπους να έρχονται, οι οποίοι βρίσκουν δουλειές σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που με την χρήση των αγγλικών κάνουν πιο εύκολη τη δυνατότητα να δουλέψει κάποιος εδώ στη χώρα.
Άρα είναι μια ελπίδα αυτό. Λίγο-λίγο-λίγο κάποιοι νεότεροι δίνουν μια ελπίδα ότι συνεχίζεται ο ελληνισμός, συνεχίζει να υπάρχει.
Έτσι είναι.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά, κλαίει φίλη το χώμα ξενείται. Πέντε δρόμους αντριεύεται, όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει βγάνει δάματα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι πηγαίνει ο ωκεανούς, ξέσηκω μου γυρεύει θέλει τυραννούς, όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα.
Θέλω τελειώνοντας να μας διαβάσετε κάτι σας παρακαλώ από αυτά τα... Το έχετε το βιβλίο μπροστά σας ή...
Το έχω, ναι.
Αν θέλετε, τι θα θέλατε να μας πείτε?
Νομίζω να σας διαβάσω το διήγημα με τον τίτλο «Έραναν εμμυροφόροι μοίρα».
Ωραία.
Τις Μεγάλες Παρασκευές, τότε που τρέχαμε να προλάβουμε για μια θέση στα σκαλιά του γιατρού Χιλιμίντρη στην Οδό Δημοκρατίας, από όπου περνούσε ο επιτάφιος του Αγίου Νικολάου, παρά το δυσάρεστο θέαμα του νεκρού Χριστού, εγώ δεν στεναχωριόμουν καθόλου. Ίσως επειδή την είχα μάθει την ιστορία, επειδή ήξερα πως ακολουθεί η Ανάσταση ήδη την αμέσως επόμενη νύχτα, πως τα ψέματα το έκανε ο Θεός για να μας συνετίσει. Ίσως πάλι να μην στεναχωριόμουν, γιατί τότε δεν ήξερα πολλά για τάφους, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Ήξερα όμως και αγαπούσα το Ροδόσταμο, που εκείνο το βράδυ του επιταφείου ράντιζαν εμμυροφόροι που ακολουθούσαν τον επιτάφιο ψάλλοντας γλυκούς ύμνους. Ήξερα το Ροδόσταμο, γιατί μας έριχνε πάντα στα χέρια η Θεία Λούλα όταν την επισκεπτόμασταν για να φύγει, έλεγε η σκόνη του δρόμου. Ήξερα ακόμα πως θα ακολουθούσε το γλυκό καϊσί στον μπολ με τα κρεμαστά ασημένια κουταλάκια, που τόσο νόστιμο το έφτιαχνε η Θεία. Δεν ήξερα από τάφους. Γι' αυτό δεν με τρόμαζαν οι παράξενες σκιές που έριχναν στους τοίχους τα κεριά των πιστών. Δεν ήξερα από τάφους. Γι' αυτό και ο επιτάφιος ήταν για μένα ένα ολάμφιστο άρμα, όπως εκείνα που φτιάχναμε στα ανθεστήρια. Πανέμορφο, κι ας μην ήταν καθόλου πρωτότυπο, αφού το θέμα δεν άλλαζε ποτέ. Δεν ήξερα πολλά για τάφους, κι ας μου μίλαγε συχνά η γιαγιά Θεοδώρα για αυτούς που έφυγαν, κι ας μου επαναλάμβανε με παράπονο όταν δεν έδινα τη σημασία που έπρεπε. Ποιος ξέρει, θα μου ανάβει εμένα ποτέ κανείς το κατήλι. Ώσπου τον τελευταίο χρόνο, λίγο πριν χάσουμε την πόλη μας, χάσαμε τη γιαγιά Θεοδώρα. Έφυγε εντελώς αναπάντεχα, τόσο ξαφνικά που δεν πρόλαβα να την αποχαιρετήσω. Ούτε βέβαια να της πω ότι το καντήλι θα αναλάβω να το ανάβω εγώ. Εκείνο το βράδυ, πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας μας, είδα για πρώτη φορά το γκριζοκίτρινο χρώμα του θανάτου. Το Πάσχα που ακολούθησε, το κάναμε χωρίς τις φλαούνες της γιαγιάς Θεοδώρας. Δεν μύρισε η κουζίνα φρεσκοψημένα κουλούρια. Εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή στα σκαλοπάτια του γιατρού Χιλιμίντρη, τα μοίρα των μυροφόρων είχαν κάτι από τη μυρωδιά του γιασεμιού που φύτεψε η γιαγιά δίπλα στην πόρτα. Τα κεριά φώτιζαν ίσα ίσα τα πρόσωπά μας. Ήταν όλα συννεφιασμένα. Λες και ξέραμε πως από εκείνο τον χρόνο, όσο κι αν θα συνέχιζε πάντα να έρχεται η Ανάσταση, εμείς δεν θα στεκόμασταν στα σκαλοπάτια του γιατρού να την προϋπαντήσουμε. Κανείς μας δεν θα ήταν πια στην αμόχωστο για να ανάβει το καντήλι για τη γιαγιά Θεοδώρα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας διαβάσατε. Θέλω μόνο να πω εδώ και να κλείσουμε ότι εσείς την αναπληρώνετε, ας πούμε, ένα δικό σας ψυχικό καθήκον, γράφοντας και μνημονεύοντας, αλλά και με τον τρόπο αυτόν δείχνετε την αγάπη σας για τη γιαγιά Θεοδώρα. Και νομίζω αυτό είναι στον παρόντα χρόνο λυτρωτικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση που είχαμε. Να περνάτε πάντα ωραία και δημιουργικά στην Πράγα και όχι μόνο. Κυρία Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος και μιας ωραίας συζήτησης και χαρήκαμε που είχαμε μια δημιουργική κυρία που, από την Αμόχωστο μεν, αλλά που ξεπερνά τα προβλήματα σε ένα βαθμό δημιουργώντας. Από το Θέμη Ροδαμίτη που είναι την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, από την τεχνικό της γενικής διαφωνίας κύριο Νίκο Αρβογινάκη, από τη Φωνή της Ελλάδας, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πούν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα. Απ' τους πιο πατριώτες να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι το θυμάμαι σαν τώρα με μια κούπα στα φίλη. Στου βομβαρδισμού την ώρα είδα λεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγά στο μαύρο τότε Λονδίνο.